สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะคุณองค์รักค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีคุณอุดมศรีด้วยค่ะ
ค่ะพบกันเช่นเคยนะคะทุกวันพุธค่ะเวลา 16:00 นจนถึง 16:40 นค่ะกับรายการก้าวไปกับมสทค่ะกับดิฉันอุดมศรีสัมมานันท์ค่ะ
และดิฉันองค์รักเพชรน้อยนะคะ
ค่ะซึ่งเป็นรายการสดนะคะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดนะคะฟังรายการของเราอยู่อยากจะติดต่อมาในรายการนะคะคุณปุ้ยขาสามารถโทรศัพท์มาได้ค่ะ
ค่ะที่หมายเลขนะคะ025042682ค่ะค่ะเช่นเคยนะคะรายการของเราก็แบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกก็จะเป็นช่วงของระเบียงข่าวนะคะ
ค่ะ
ซึ่งจะนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะตลอดจนข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแวดวงมสทของเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็มีเรื่องที่จะนำมาเล่าให้ฟังนะคะก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยดิฉันได้มีโอกาสไปบันทึกเทปรายการของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรนะคะของมสทเรานะคะก็ได้ลงพื้นที่เพื่อไปดูที่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งพาตนเองของบ้านน้ำอ้อมตำบลเขาน้อยอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขัน
ธ์ใช่แล้วค่ะดิฉันก็ไปด้วยคุณปุ้ย
ใช่สถานที่แห่งนี้นะคะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ดิฉันจะมาเล่าให้ฟังนะคะ
ค่ะ
ค่ะและสำหรับช่วงที่สองนะคะมุมโต๊ะรับแขกวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครคะ
ค่ะแขกรับเชิญของเราค่ะผู้ฟังขาในวันนี้นะคะก็เป็นพุธที่3ของเดือนนะคะซึ่งอาจารย์บุญยฤทธิ์มุ่งจองกลางท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์จะมาพบกับท่านผู้ฟังนะคะแต่เราอดใจรอนะคะว่าวันนี้ท่านจะคุยเรื่องอะไร
ค่ะได้ทราบว่าอาจารย์ก็ลงพื้นที่เหมือนกันอาจารย์ก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมาเล่าให้เราฟัง
ใช่ค่ ะเผื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ฟังบางท่านที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรพอเพียงค่ะ
ค่ะและช่วงที่3นะคะมุมสุขภาพวันนี้คุณอุดมศรีมีเรื่องอะไรมาฝากคะ
สำหรับในมุมสุขภาพนี้คุณปุ้ยส่วนใหญ่แล้วนี่ทุกๆคนอยากจะชนะใจตัวเองนะ
ใช่ดิฉันยังอยาก
แต่วันนี้ดิฉันเอาเรื่องของชนะความอยากทานหวานและเค็มมาฝากกัน
ค่ะก็เป็นวิธีการเอาชนะความอยากทานอาหารนั่นเองนะคะสำหรับคนที่ต้องการจะลดน้ำหนักนะคะหรือว่าควบคุมน้ำหนักตัวเองแต่ว่าเราปากเรายังอยากอยู่เลยนะคะ
มันอยากจริงจริงแล้วเราควรจะต้องรับประทานอาหารที่เราหิวและเราต้องการที่สุขภาพเราต้องการ
วันนี้เราจะมาดูสิคะว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรนะคะทำให้ลดความอยากอาหารลงได้นะคะและสำหรับช่วงนี้นะคะกลับไปพบกับช่วงระเบียงข่าวก่อนค่ะ
ระเบียงข่าว
ค่ะในช่วงของระเบียงข่าววันนี้นะคะก็อย่างที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะดิฉันก็มีโอกาสได้ไปบันทึกเทปรายการนะคะของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะคะก็คุณอุดมศรีก็ไปด้วยนะคะเราก็ไปกันที่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งพาตนเองของบ้านน้ำอ้อมตำบลเขาน้อยอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะ
ก็ดิฉันทึ่งคุณปุ้ยขา
เป็นไงคะ
นิดนึงก็ส่วนใหญ่แล้วเราจะพบว่าเขาจะทำสับปะรดนะจะไปแถวแถวแถบภาคใต้
ถ้าเราพูดถึงจังหวัดประจวบเราก็จะคิดถึงแต่ว่าเขาจะปลูก
สับปะรด
ใช
่ท่านผู้ฟังคะเมื่อดิฉันย่างก้าวลงจากรถดิฉันทึ่งสิ
เป็นยังไงคะ
โอ้มันเป็นสวนผักผลไม้เหมือนกับที่เราคุ้นเคยในภาคกลาง
เป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะคะเกษตรผสมผสาน
ผสมผสาน
ค่ะ
และพืชผักของเขานี่ดิฉันรับประทานค่ะผู้ฟัง
เป็นยังไงคะ
อร่อยมากอะไรที่เราไม่เคยนี่ดิฉันลองหมด
ค่ะอ
ย่างเช่นกล้วยกล้วยหอม
ลงไปครั้งแรกดิฉันก็ตกใจเหมือนกันค่ะ
เอ๊ะทำไมใบใหญ่ฉันบอกว่ากล้วยไข
่ค่ะ
คุณปุ้ยก็บอก
เถียงกันค่ะเถียงกันใหญ่เลยเพราะว่าลูกใหญ่มาก
ลูกใหญ่แต่ว่ามันเหมือนลักษณะเขาเนี่ยจะเหมือนกล้วย
มัน
กล้วย
เหมือนกล้วยไข่
กล้วยไข
่นะคะ
แต่รับประทานไปแล้วนั้น
เป็นกล้วยหอม
มันก็ไม่ใช่ทั้งกล้วยไข่หรือกล้วยหอมนะคุณปุ้ยมันออกมันจะออกแบบเปรี้ยวๆแต่ว่าถ้าจะเก็บไว้หามนิดนึงมันจะหวานแต่เขาก็บอกว่าเป็นพันธุ์ของกะเหรี่ยง
เขาเรียกว่าอะไรนะกล้วยหอมทองกะไรเหลียง
กะเหรี่ยงนั่นเองนอกจากนี้แล้วก็ยังมีข้าวโพดก็หวานอร่อยมากปกติเราจะซื้อตามที่เขาขายตามทางนะคุณปุ้ยมันก็ไม่ได้หวานนะมันเป็นข้าวโพดข้าวโพดเหนียวค่ะท่านผู้ฟังลักษณะมันจะสีขาวๆบางท่านอาจจะซื้อมารับประทานเองม
ัน
จ
ะออกแบบหมัดปกติไม่ค่อยทานข้าวโพดต้มเท่าไหร่นะคะ
ส่วนใหญ่จะเป็นสีเหลืองที่เราจะทานมันหวานน่ะ
พอเราไปถึงนะคะก็ชาวบ้านน่ะนะคะเขาก็ต้ม
ช่วยกันคนละมือ
รองรับพวกเรานะคะ
แตงโมก็อร่อย รสชาติมันจะหวานนะมันไม่ใช่หวานแบบหวานที่เขาฉีดแบบสีแดงๆนี่เป็นหวานธรรมชาติคือรับประทานเราชื่นใจเอาเรียกว่าพืชผักผลไม้ที่นี่มันแปลกไงคุณปุ้ยทั้งๆที่มันเป็นน้ำเค็มนะแต่ทำไมผลไม้ที่ออกมาไม่เค็มมันเป็นรสที่ธรรมชาติคุณปุ้ยมีอะไรจะเล่า
ก็ดิฉันก็ถามเขานะคะเขาก็บอกว่าที่นี่นะคะการลดน้ำพืชผักที่เขาปลูกเนี่ยก็จะใช้วิธีการดูจากน้ำขึ้นน้ำลงของน้ำทะเลระดับน้ำทะเลเพราะว่าที่นี่ถ้าเกิดน้ำขึ้น
ค
ือน้ำทะเลหนุนเนี่ย
ดินเค็ม
ดินเค็มนะคะแล้วก็ถ้าเกิดน้ำทะเลลงนั่นแหละถึงจะเริ
่
ม
การลดน้ำ
ลดน้ำได้ก็คือเขาก็จะมีการบอกหอกระจายข่าวใช่ไหมคะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้น้ำทะเลกำลังขึ้นใครที่จะเตรียมลดน้ำไม่ต้องลดน้ำเขาจะบอกค่ะ
คือเขาจะเป็นการรู้กันเลยนะคะว่าจะลดน้ำช่วงไหนนะคะแล้วก็สถานที่แห่งนี้เนี่ยก็ติดกับแม่น้ำปราณบุรีนะคะแม่น้ำนี้ก็ออกสู่ทะเลเหมือนกันแล้วก็เขาก็พาไปดูนะคะพอลงไปดูที่แม่น้ำโอ้โหปลาฮุบบานเลยค่ะ
ปลาฮุบอะไรคะ
ปลาคุณอ้อยเคย
ปลาฮุบเหยื
่อปลาฮุบเหมือนกับเล่นน้ำอะค่ะปลาเยอะพูดง่ายๆปลาเยอะดิฉันก็ถามเขาว่ามันเป็นปลาอะไรเพราะว่าทราบว่าที่นี่ก็คือน้ำกร่อย
ค่ะ
นะคะเขาก็บอกว่าเป็นพวกปลากระบอก
แกงส้มปลากระบอกนะที่ฉันไม่ถึงเลย
ปลากระบอกปลากระพงที่มันสามารถอยู่ในน้ำกร่อยได้แล้วก็มีปลาช่อนปลาดุกที่ก็คือเป็นปลาน้ำจืดใช่ไหมคะที่มันปรับสภาพตัวเองได้
ก็คือน้ำกร่อยก็คือทั้งน้ำเค็มและน้ำจืดมาผสมกันเขาสามารถปรับสภาพที่อยู่ได้
เรียกได้ว่าที่นี่ก็คืออุดมสมบูรณ์มากๆเพราะว่าการทำการเกษตรของที่นี่ไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะคะก็ชาวบ้านนี่ก็จะมีการทำปุ๋ยใช้เองเนี่ยดิฉันก็เพิ่งจะไปเห็นต้นอะไรนะคะปอเทืองนะคะก็เราก็เคยได้ยินแต่ว่าเขาเอานำปอเทืองเนี่ยมาทำปุ๋ยนะคะแต่ดิฉันก็ไม่เคยเห็นต้นปอเทืองเลยนะคะตอนไปทีแรกเนี่ยก็เห็นว่าอยู่ริมน้ำเนี่ยปลูกประมาณ1ไร่ได้นะคะ
ลักษณะเป็นยังไงคะ
ก็ลักษณะต้นถ้าเรามองไกลๆดิฉันอยู่บนรถเนี่ยนะคะต้นจะสูงประมาณสักต้นกวางตุ้งอ่ะประมาณสัก20นิ้วจากพื้นมาครึ่งเมตรอะค่ะประมาณนั้นแล้วดอกเนี่ยเหลืองใบจะเขียวแล้วก็ดอกเหลืองมองไกลๆเนี่ยดิฉันนึกว่าเขาปลูกกวางตุ้งคุณอ้อยเคยทานกวางตุ้งไหมคะ
เคยแบบสีเหลือง
ใช่แล้วก็นึกว่าเขาปลูกกวางตุ้งแล้วก็ปล่อยให้จนมันดอกมันแก่เป็นสีเหลืองก็ถามเขาก็บอกอ๋อไม่ใช่อันนั้นคือปอเทื
อง
แล้วก็อ๋อดิฉันก็ได้เอ๊ปอเทืองนี่ที่เขามาทำปุ๋ยหรือเปล่าเขาอ๋อใช่ค่ะอันนี้แหละค่ะที่ปลูกแล้วก็สามารถนำมาทำปุ๋ยได้แล้วก็เลี้ยงสัตว์ได้อีกด้วยนะคะแล้วก็ยังสามารถนำมารับประทานได้ก็คือดอกสีเหลือง
ๆ
เอามาผัดรับประทานได้
มันก็ดอกสโนอะไรอย่าง
เงี้ยใช่ใช่คล้ายๆค่ะลักษณะเหมือนดอกสโนแล้วก็บ้านที่เราไปถ่ายอันนี้นะคะที่เขาทำปุ๋ยเนี่ยเขาก็จะมีการปลูกคือทำปุ๋ยด้วยแล้วก็ปลูกผลไม้ก็อย่างที่คุณอ้อยบอกว่ากล้วยลูกใหญ่มากแล้วก็เขาก็จะมีลิ้นจี่อยู่หนึ่งต้นต้นใหญ
่คุณปุ้ยเอาไปทานนี่อร่อยไหมอ
ร่อยมากค่ะต้นใหญ่มากนะคะแต่นี้ชาวบ้านเขาก็บอกว่าเสียดายเหมือนกันค่ะเพราะตอนเรามาเนี่ยคือลิ้นจี่มันแก่แล้วไงคะเขาก็เก็บไปเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยเก็บเกลี้ยงต้นเลยค่ะเก็บเก่งมากนะคะเก็บเกลี้ยงเลยแต่ก็จะเหลือไว้ให้เรานิดหน่อย
นิดหน่อย
ลองชิม
ก็ไม่นิดนะดิฉันเห็นคุณปุ้ยเป็นแบบแทบจะไม่ไหวเหมือนกันนะ
ก็ลองชิมดูแล้วรสชาติหวาน
เหรอคะ
หวานแล้วก็แห้งดิฉันว่านะจะว่าลืมต้นเนี่ยไม่ใช่นะคะที่นี่ใช้คำว่าลืมต้นไม่ได้อย่างสมมุติว่าเราไปซื้อส้มโอคุณอ้อยเคยซื้อส้มโอไหมคะถ้าเกิดเวลาเราซื้อส้มโอมาเนี่ยมันจะเปรี้ยวมันจะไม่หวานเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็จะพูดว่าม
ันจะไม่ลืมต้น
ส้มโอไม่ลืมต้นแต่ที่นี่ไม่ใช่
วันนี้เขาปลอกให้ทานด้วย
ปลอกเลยค่ะเพราะว่าบนต้นเนี่ยมีส้มโอใช่ไหมคะเขาก็เด็ดจากต้นเลยแล้วก็
แต่ดิฉันขอโทษค่ะดิฉันดูแล้วมันจะอร่อยเหรอ
ใจดิฉันก็นึกเหมือนกันนะคะ
ดูเปลือกก็ออกเขียวซะไม่มีอ่ะ
ค่ะแล้วก็ปลอกออกมาแล้วก็ให้พวกเราลองทานที่แรกไม่มีใครกล้าหยิบนะคะ
เพราะว่ามือคุณป้ายังไม่ได้ล้าง
ไม่ใช่นะคะทีแรกก็ไม่มีใครกล้าหยิบเพราะมันจะเปรี้ยวหรือเปล่านะแต่พอทานแล้วเนี่ยแห้งนะคะส้มโอแห้งแล้วก็หวานมาก
อ
ันนี้เป็นส้มโอเขาบอกว่าก็คือเขาใช้
ชื่อเขาอะไรนะคะวันนั้นที่เราถาม
ขาวอะไรสักอย่าง
พอจะจำได้แล้วชื่อเขาแปลกๆเพราะว่าส้มโอมีหลายพัน
ขาวน้ำผึ้งมั้งคะถ้าดิฉันจำไม่ผิดนะคะก็เขาบอกว่าที่นี่ไม่มีการว่าส้มโอลืมต้นเพราะว่า เก็บมาแล้วก็คือหวาน
อาจจะเป็นเพราะอย่างนี้ก็ได้คุณปุ้ยอาจจะเป็นเพราะปุ๋ยแล้วก็ที่เขาใส่ปุ๋ยไปคือสารอินทรีย์ทั้งหมดมันมีส่วนนะ
แล้วเขาก็จะมีการทำด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะโดยที่สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรของมสทเราเนี่ยนะคะลงไปช่วยนะคะ
ก็คืองานวิจัย
ใช่เป็นงานวิจัยด้วยแล้วก็ลงไปช่วยแล้วก็เขาจะมีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมูแล้วก็จะมีการทำเขาเรียกว่าฮอร์โมนจากลกหมูนะคะที่ดิฉันได้คุยกับเขานี่ก็คือว่าเขาจะนำลกหมูเนี่ยค่ะมาทำฮอร์โมนตัวหนึ่งเพื่อฉีดให้กับผักแล้วก็ผลไม้แต่โดยส่วนมากนี่ก็จะเป็นผลไม
้
พอฉีดแล้วก็คือเหมือนเป็นฮอร์โมนถ้าเราเทียบกับตัวเรานี่ก็อาจจะเป็นฮอร์โมนที่บำรุงส่วนต่างๆ
ให้เราสวยงาม
แต่นี่พอเป็นผลไม้ปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้ผลไม้เนี่ย
รสชาติดี
รสชาติดีมาก
ผิวพรรณดี
อย่างส้มโอ
ค่ะใช่สวยสวยท่านผู้ฟังแล้วคุณป้าคนนี้เขาก็เป็นสัตวแพทย์ด้วยนะ
เขาเป็นอะไรนะคะหมอตำแย
หมอตำแยนี่ดิฉันรู้แล้ว
ทอดหมู
ดิฉันรู้แล้วมิน่าล่ะถึงได้ไปเอารกนี่มาทำเป็นปุ๋ยนั่นเองนะ
อันนี้เป็นภูมิปัญญานะคะจากชาวบ้านแล้วก็สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ของมสทเรานั่นเอง
คือจริงเรื่องนี้ก็เล่าไปก็ไม่เบื่อนะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติแวดล้อมเป็นเรื่องของเกษตร
ก็เป็นการที่เรียกว่าเราเนี่ยนำความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาแล้วก็เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเราด้วย
ค่ะแล้วก็จบเรื่องของระเบียงข่าวค่ะเป็นไงคะสนุกไหมค่ะเราไปพักฟังเพลงกันดีกว่าค่ะ
มโต๊ะรับแขก
เข้าสู่ช่วงมุมโต๊ะรับแขก
ค่ะอย่างที่เกริ่นไว้เมื่อต้นรายการนี้นะคะอาจารย์บุญยฤทธิ์มุ่งจองกลางค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะท่านจะมาพูดคุยประสบการณ์จากพุทธคือท่านจะมาพบกับเราเนี่ยพุธที่3ของเดือนแล้วว่าพุธที่3เมื่อเดือนที่แล้วท่านก็พูดไว้ว่าท่านไปลงพื้นที่ที่โคราช
ใช่
นะพอจะจำกันได้ไหมจำไม่ได้คุณปุ้ยลองชวนนิดนึง
ที่ท่านไปอะไรนะคะที่เลี้ยงไก่พื้นเมือง
พื้นเมืองใช่แล้วในวันนี้ท่านก็จะมาคุยกันนะคะว่าถ้าเกิดในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการอย่างไรขณะนี้ท่านรอสายอยู่แล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
ครับผม
ค่ะอาจารย์คะก่อนที่เราจะพูดคุยกันเรื่องที่อาจารย์ลงพื้นที่ค่ะอยากจะให้อาจารย์ต้อนรับนักเรียนที่จะกล้าไปสู่นักศึกษานะคะในการเรียนของมหาวิทยาลัยบางคนก็ดีใจที่ได้เรียนบางคนก็กำลังจะหาสถานที่แล้วอะค่ะ
ครับก็จากที่ช่วงที่ผ่านมาพอดีก็มีน้องนะครับที่เป็นลูกน้านะครับก็สอบปรากฏว่าสอบเขาเรียกแอดมิชชั่นนะครับปรากฏว่าตกรวดเลยนะครับหลายส่วนก็เราก็ขอแสดงความดีนะครับกับผู้ที่สอบได้ในคณะในสาขาวิชาที่อยากเรียนในสถาบันที่อยากที่จะเรียนนะแต่ว่าบางนักศึกษาบางท่านนะครับหรือว่าหลายท่านก็ยังไม่มีที่เรียนในตอนนี
้
ก็ถามว่าช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงการสอบก็เป็นเรื่องปกตินะครับในมหาวิทยาลัยรัฐก็หลายที่หลายสถาบันก็ได้ปิดรับสมัครไปแล้วครับแล้วก็จะเป็นตอนนี้ก็คงจะมีทางเลือกนะครับก็คือว่าที่มหาวิทยาลัยเอกชนบางแห่งก็ยังเป
ิดอยู่รองรับตรงนี้ไว้แล้วก็มสทของเรานั่นเองนะคะ
แล้วก็มสทของเรานี่ก็เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสทางศึกษาอยู่แล้วนะครับก็สามารถเข้าเรียนได
้ค่ะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะคะ
เรามีต้อง12สาขาวิชาอาจารย์พอจะแนะนำได้ไหมคะว่าใครที่อยากจะเรียนตรงไหนอย่างไรตรงกับความชอบความสนใจความถนัดของตนเองอะคะ
ครับก็ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าถ้าช่วงนี้นะครับที่ยังไม่มีที่เรียนนะครับก็ทางมสทเราก็มีทั้งหมด12สาขาวิชาก่อนอื่นเลยถ้าจะให้บอกว่าเรียนสาขาไหนดีหรือว่าเรียนในด้านไหนดีเนี่ยนะครับก็คงตอบยากแล้วก็คงจะบอกไม่ได้นะครับก่อนอื่นเลยต้องไปดูนะครับต้องให้ทางนักศึกษานักเรียนนะครับที่จะสมัครเรียนนี่ไปดูว่าตัวเองไปดูตัวเองก่อนนะครับว่าตัวเองมีความชอบในเรื่องใดนะครับมีความถนัดความเก่งในเรื่องใดแล้วก็มีความพร้อมนะครับหรือไม่ความพร้อมในเรื่องของในเรื่องค่าเราเรียนในเรื่องของส่วนตัวหรือเรื่องที่จะต้องไปประกอบอาชีพบางทีอาจจะต้องมีอาชีพที่รับผิดชอบในเรื่องของบรรพบุรุษที่จะทอดต่
อ
ธุรกิจในของบรรพบุรุษต
่
อครับของเราก็มีทั้งหมดรู้สึกจะเป็น12สาขาวิชา
ใช่ค่ะ
นะครับก็มีตั้งแต่นิติศาสตร์รัฐศาสตร์วิทยาการจัดการนะครับศิลปศาสตร์
วิทย์เทคโนนิติศาสตร์นะ
คะพยาบาลอะไรต่างๆเยอะ
ก็หลายสาขาด้วยกันนะคะ
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ด้วย
ครับ
ค่ะ
ถ้าเป็นตอนนี้นะครับก็ในฐานะที่ผมก็เองเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สาขาวิชาส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์น
ะ
ครับก็เห็นว่าเป็นช่วงนี้เนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรเป็นสาขาท็อปฮิตส่วนใหญ่คนจะมาเรียนกันเยอะนะครับ
ก็เป็นรากเหง้าของประเทศไทยนะคะอาจารย์ที่แบบเป็นที่เราเกษตรของเรามาตั้งนานแล้วนะคะ
อาจารย์คะคนที่อยากจะเรียนส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ของเรานี่พื้นฐานนี่ควรจะเป็นคนยังไงคะ
ก็คือต้องชอบนะครับชอบในอาชีพชอบในวิถีชีวิตในของเกษตรแต่จริงๆแล้วผมว่าเรื่องความชอบจริงๆเรียนสาขาวิชาส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์นะครับจริงๆเรามีทั้งหมดอยู่ตั้งแต่เรื่องของด้านการจัดการบริษัทครับด้านการจัดการการผลิตพืชธุรกิจเกษตรนะครับด้านสหกรณ์ด้านการส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์นะครับไม่ใช่ว่าเรียนจบไปแล้วจะต้องไปทำฟาร์มอย่างเดียวนะฮะจะต้องไปเลี้ยงสัตว์ไปปลูกพืชอย่างเดียว
ก็มีหลายสาขาด้วยกันนะคะ
บางคนกลัวจะไปทำนาจ้ะเรียนแล้วไปทำนาที่บ้านหรือเปล่า
ครับก็ ทำนาก็ได้นะครับกลับไปทำนาก็ได้หรือเป็นอาชีพที่ต่อยอดขึ้นมานะครับที่ต่อยอดจะมาจากภาคเกษตรในตอนนี้มีหลายมากมายนะครับตอนนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัสดุทำวัสดุประกอบทางการเกษตรใช่ไหมครับเรื่องของผลิตปุ๋ยเรื่องของเป็นคนกลางหรือเป็นนักถ่ายทอดนักวิชาการต่างๆเนี่ยก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้ประกอบอาชีพได
้ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่หลากหลายมากเลย
ใช่แล้วค่ะคราวนี้ถ้าผู้ฟังหลายๆท่านที่มีบุตรหลานก็อาจจะตัดสินใจได้แล้วนะคะว่าตอนนี้เราจะให้บุตรหลานของเรานั้นเรียนที่ไหนคราวนี้ค่ะจันขาเราจะมาพูดคุยกันต่อจากพุธที่3เมื่อเดือนที่แล้วกันต่อนะคะว่าที่อาจารย์ลงพื้นที่ไปแล้วเนี่ยเมื่อเราจะลงไปทำฟาร์มใช่ไหมคะของ
เรียกว่าอะไรนะครับปศุสัตว์อินทรีย
์ปศุสัตว์อินทรีย
์อ๋อเป็นสิ่งที่ผลิตนะครับ
ค
่ะคราวที่แล้วคุยค้างไว้นะครับเรื่องของการพัฒนากลุ่ม
ค่ะใช่
ของเรานี่เป็นนักวิชาการจากส่วนกลางหรือภายนอก
ค่ะ
นะครับที่เข้าไปทำกับกลุ่มเนาะก็จะมีกลุ่มที่กลุ่มผู้เลี้ยงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองนะครับที่อำเภอที่บ้านลุงประดูนะครับที่อำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาทีนี้เราก็ไปแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เราลงไปเมื่อวานนี้ก็คุยครั้งที่แล้วก็คุยกันว่าความเป็นมาของกลุ่มนะครับมีเรื่องต่างๆอะไรขึ้นบ้างนะครับวันนี้ก็จะมาต่อนะครับคุยกันต่อในเรื่องของกระบวนการที่เราไปทำงานหรือว่าเราเป็นนักในฐานะที่เป็นนักวิชาการที่เราเข้าไปทำงานกับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่เป็นตัวจริงเสียงจริงนะครับว่าเราไปพัฒนากลุ่มนะครับซึ่งกลุ่มของอาชีพชุมชนนะครับผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านลุงประดู่เนี่ยก็จะมีสมาชิกอยู่ประมาณ25คนนะแต่ว่าก็เริ่มต้นก็คือถูกจัดตั้งขึ้นนั่นแหละนะครับโดยเจ้าหน้าที่ของกรมบริษัทนะครับแต่ว่าพอเราเข้าไปแล้วก็เราก็ไปคุยกับทางตัวแทนกลุ่มนะทางเจ้าหน้าที่นะครับว่าเรามีโครงการอย่างเงี้ยเราจะมาอบรมถ่ายทอดวิชาการเนี่ยนะครับจะมาการพัฒนากลุ่มเนี่ยในฐานะที่เราเป็นคนนอกนะครับท่านจะเอาไหมนะครับ
เป็นไงบ้างคะกระแสตอบ
ก็กระแสก็บอกว่าเขาก็พร้อมนะครับเขาก็ยินดีเข้าร่วมนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือดีในเบื้องต้นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีกระบวนการทั้งหมดอยู่7กระบวนการด้วยกัน7ขั้นตอนที่จะกระทำ
ค่ะ
นะครับเริ่มจากขั้นแรกขั้นแรกก็เราก็จะให้ทางพี่น้องเนาะทั้งตัวแทนกลุ่มทั้งเป็นกรรมการผู้นำแล้วก็สมาชิกนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับมากำหนดเป้านะครับมานั่งคุยกันนะครับแล้วกำหนดเป้าหมายของกลุ่มนะครับวัตถุประสงค์ของกลุ่มว่าอยากเห็นกลุ่มเราเนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
ค่ะ
นะเป็นคำถามง่ายๆเลยนะครับเราก็ถามอย่างเงี้ยนะครับก็ช่วยกันคิดมานะครับเขาอยากเห็นกลุ่มเป็นยังไงในเรื่องของเรื่องกลุ่มบริหารกลุ่มนะครับในเรื่องของการผลิตในเรื่องของการตลาดในเรื่องของเรื่องเงินทุนนะครับในเรื่องของการเรียนรู้นะครับหรืออื่นๆนะครับเขาก็จะบอกมานะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปสรุปนะครับแล้วก็ให้ทำตัวชี้วัดนะครับให้พี่น้องทำตัวชี้วัดนะครับเชื่อไหมว่าเกษตรกรนี่ซึ่งไม่จบป.4ก็มาทำตัวชี้วัดได
้ก็คงจะต้องงงนะคะจันค่ะเอ๊ะแล้วทำไมต้องมาทำตัวชี้วัดด้วย
เดี๋ยวก็ต้องวัดก่อนว่าพอดีเราไอ้ภาพที่เราอยากเห็นใช่ไหมครับครั้งแรกที่บอกว่ากำหนดเป้าหมายอยากเห็นภาพว่ากลุ่มของเราเป็นอย่างไรนั้นนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นแบบนั้นแล้ว
มันเป็นที่เรากำหนดจริงๆมันเป็นอย่างนั้นแล้ว
ก็ต้องมีตัวชี้วัดนั่นเองนะคะ
ครับเขามันมีลักษณะแบบไหนกลุ่มที่ดีในเรื่องของการผลิตที่ดีในเรื่องของบริหารกลุ่มที่ดีกองทุนที่ดีเนี่ยจัดการเงินกองทุนที่ดีเนี่ยเขาดูจากอะไรต้องมีลักษณะแบบไหนอันนั้นแหละก็คือเป็นตัวชี้วัดของเขานะครับตัวชี้วัดเราก็จะทำแบบง่ายๆนะครับ
เรียกว่าเขาก็เข้าใจตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะ
เข้าใจครับจริงๆผมว่าเป็นวิชาการที่จริงๆก็จะมีสอนกันอยู่ในเรื่องการบริหารจัดการเนาะการวางแผนกลยุทธ์แต่จะเป็นใช้การใช้ศัพท์หรือว่าการปฏิบัติที่เป็นมันค่อนข้างสูงไปหน่อยอ่ะ
บางทีถ้าเข้าใจยากเข้าใจยากบางทีมันก็จะมันจะงงๆด้วยเหมือนกันนะคะจันขา
ใช่แต่ว่าผมเอาไปปรับใช้เนี่ยคือทำแบบง่าย
ๆ
ชาวบ้านรู้เรื่องนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาตัวชี้วัดที่พี่น้องได้ทำขึ้นมาเนี่ยไปประเมินตัวชี้วัดนะครับพอประเมินเสร็จเนี่ยโดยให้ตัวของพี่น้องเองตัวทั้งสมาชิกแล้วก็ตัวผู้นำเองเนี่ยเป็นคนประเมินกลุ่มของตัวเอง นะครับเพราะว่าการประเมินกลุ่มเนี่ยไม่มีใครรู้ดีเท่ากับตัวเขานะเพราะเขาอยู่ทุกวันนะครับแล้วพอประเมินเสร็จแล้วก็จะสรุปผลการประเมินให้ดูว่าตอนนี้กลุ่มเนี่ยยังไม่เริ่มพัฒนาเลยเนี่ยกลุ่มเริ่มต้นเนี่ยอยู่ในระดับไหนเป็นยังไงอยู่บ้างดีเรื่องอะไรไม่ดีเรื่องอะไร
เรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันในแต่ละกลุ่มด้วยนะคะอาจารย์ขา
ครับเป็นการดูก่อนนะครับก็เหมือนทางสุภาษิตคำโบราณที่บอกคันสิไปเมื่อหน้าให้เลี้ยวหลังคืนบนมันอีลือตือเท่าเศร้าแล้วสู้เจ้าจังเฝ้าไปก็คือว่าก่อนที่จะเดินไปข้างหน้าเราต้องหยุดดูก่อนว่าปัจจุบันนี้ตัวเราตัวกลุ่มเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีอะไรดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรล้มเหลวอะไรที่ประสบความสำเร็จนะครับ
เรียกว่า7ขั้นตอนนี้อาจารย์เพิ่งพูดขั้นตอนแรกใช่ไหมคะ
อ้าวอันนี้ขั้นตอนแรกกำหนดเป้าหมายครับขั้นตอน2จะทำตัวชี้วัด
ค่ะ
ขั้นตอนที่3ประเมิน
ตัวชี้วัดค่ะ
ขั้นตอนที่4นี่ก็จะ
สรุปผลการประเมินใช่ไหมคะ
จะประเมินแล้วก็จะสรุปพร้อมไปเลยนะครับทำตัวชี้วัดก็จะสรุปไปเลยพอขั้นตอนที่4นี่ก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์แล้วให้เขาวิเคราะห์ดูเขาเรียกว่าวิเคราะห์สวอตที่ทั่วไปเขาจะพูดกันวิเคราะห์สวอตนะครับแต่ว่าของเราก็คือวิเคราะห์ภายในภายนอกนะครับให้เขาดูว่าเขาตัวกลุ่มเขาเองตัวเขาเองเนี่ยมีอะไรดีนะครับมีอะไรอ่อนนะก็เป็นจุดแข็งจุดอ่อนนะครับแล้วโอกาสที่เข้ามาเนี่ยตอนนี้สถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนไปสถานการณ์ภายนอกที่เข้ามาเนี่ยอะไรเป็นโอกาสอะไรเป็นอุปสรรคที่จะต้องระวังนะครับก็ให้เขาได้ใช้วิเคราะห์นะครับโดยร่วมกันนะครับทั้งนักวิชาการมาร่วมด้วยนะครับแล้วก็เป็นไปกำหนดเป็นเขาเรียกว่ากำหนดยุทธศาสตร์หรือกำหนดแผนพาราแนวทางว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับเราจะพัฒนาไปเรื่องไหนบ้างนะครับโดยใช้จุดอ่อนปิดจุดแข็งนะครับหาโอกาสนะครับระวังแก้อุปสรรคที่มันจะเกิดขึ้น
เรียกว่าเป็นแนวทางที่ดีแล้วเหมือนกับเราระดมสมองด้วยนะคุณปุ้ยนะ
ใช่
ค่ะอันนี้มีเวลาอีกน้อยนิดค่ะอาจารย์ขาตอนนี้เราอยากให้อาจารย์คุยให้เสร็จไปในเรื่องของการดำเนินการไปเลยค่ะอาจารย
์ขาก็จะมีเรื่องการวางแผนนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องการวางแผนนะครับหลังจากกำหนดแนวทางว่าเป็นแนวทางคร่าวๆแล้วก็จะให้พี่น้องเนี่ยได้คุยวางแผนว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะครับทำเรื่องอะไรบ้างทำไมถึงต้องทำมันมีเหตุผลมีความสำคัญอย่างไรบ้างทำอย่างไรนะครับทำมากน้อยเท่าไหร่นะครับทำกับใครแล้วก็ใครเป็นคนรับผิดชอบถึงรายละเอียดเลยดังนั้นเนี่ยเขาพออบรมเสร็จเนี่ยเขาจะได้แผนนะครับนอกจากนี้พอได้แผนปฏิบัติการที่เป็นปฏิบัติการจริงนะครับเป็นแผนที่ไม่เพ้อฝันสามารถปฏิบัติได้การได้จริงนะครับแล้วก็ระหว่างนี้ระหว่างทำแผนเนี่ยก็เจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ผู้นำทั้งส่วนเนี่ยแล้วก็จะติดตามได้เพราะว่ามีผู้รับผิดชอบชัดเจนว่าใครเป็นคนรับผิดชอบนะครับหลังจากนั้นตอนนี้ยังไม่ได้ทิ้งไว้ระยะอีกสักระยะหนึ่งนะครับก็คงจะให้พี่น้องเขาได้ทำงานอีกสักระยะหนึ่งก็อาจจะต้องไปติดตามดูบ้างแล้วก็ช่วงหลังจากนี้ไปประมาณสักปีก็อาจจะต้องไปประเมินสุดท้ายดูนะครับคือประเมินผลว่าหลังจากพัฒนาไปแล้วเขามีอะไรดีขึ้นบ้างอะไรที่ยังไม่ดีขึ้นบ้างนะครับส่วนรายละเอียดอันนี้ก็คงต้องคุยกันในครั้งต่อไปนะครับว่าถ้ากลุ่มที่ดีนะครับการพัฒนากลุ่มเกษตรกรที่ดีนี่จะต้องมีเรื่องอะไรบ้างจะต้องพัฒนาด้านไหนบ้างเป็นอย่างไรบ้าง
ค่ะเรียกว่าอาจารย์ของเราคุณปุ้ยจะต้องไปดูแลในเรื่องของโครงการอันนี้ทุกๆที่อาจารย์ได้วางเอาไว้
ทุกข
ั
้นตอน
ท
ุ
กข
ั้
นตอนนะคะซึ่งถ้าผู้ฟังหลายๆท่านก็บอกว่าเอ๊ะโหอาจารย์มสท.นี้เก่งนะต้องลงพื้นที่ด้วยดิฉันอยากจะบอกว่าสาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเรียกว่าต้องอยู่กับดินอยู่กับผู้คนเพราะมีความรู้จะต้องแบบบ่ออะไรอย่างนี้ด้วย
เกษตรกรนั่นเองนะคะ
และท้ายสุดนี้อาจารย์อยากจะฝากบอกอะไรไหมสักนิดนึงไหมคะ
ก็จริงๆแล้วนะครับก็ทางเลือดเกษตรก็คือว่าสาขาส่งเสริมการเกษตรกรนะครับก็มีภารกิจหลักเรื่องการเรียนการสอนนะการวิจัยแล้วก็เรื่องการเผยแพร่หรือว่าบริการทางวิชาการแก่สังคมอยู่แล้วนะครับโดยปกตินะครับในเรื่องของการเรียนการศึกษานะครับก็นำความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ในพื้นที่หรือว่าจากการวิจัยหรืออะไรต่างเนี่ยนะครับเข้ามาประกอบในเรื่องการเรียนการศึกษาอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับเป็นการพัฒนาอาชีพเกษตรนี่ผมว่าเป็นอาชีพที่เขาเรียกว่ามันไม่มีตายนะครับโดยเฉพาะในยุค4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับใครทำอาชีพเกษตรนี่จะเห็นได้ว่าผิดจากเมื่อก่อนนะครับใครปลูกพืชหรืออะไรต่างเนี่ยรายได้จะดีก็คือเริ่มจะเขาเรียกว่าอะไรความมั่นคงทางอาหารหรือความต้องการทางอาหารเนี่ยมากขึ้นนะ
เพราะเหมือนก็ว่าชีวิตของเราเนี่ยต้องรับประทานอาหารอยู่แล้วนะคะ
แล้วเป็นอาชีพเดียวที่ ที่ผลิตอาหารได
้อืมใช่แล้วค่ะอันนี้เป็นทิ้งท้ายไว้อย่างดีเยี่ยมมากค่ะอาจารย์ค่ะรายการต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์บุญยฤทธิ์มุ่งจองกลางเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มาเล่าประสบการณ์นะคะและยังทิ้งท้ายไปอีกนะคะว่าที่อาจารย์ได้ลงพื้นที่นะคะความรู้ต่างๆนั้นก็อยู่ในเขาเรียกหลักสูตรของเรานั่นเองถ้าใครได้เรียนนั้นก็เหมือนกับไปลงพื้นที่จริงๆกับอาจารย์นั่นเองขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะสว
ั
สด
ี
ค่ะ
ค
่ะเป็นไงคุณปุ้ยคะอาจารย์ของเราเหนื่อยแต่สนุกนะ
ฟังแล้วทึ่งนะก็เราก็จะติดตามมาฝากกันเรื่อยๆนะคะว่าผลการดำเนินงานนั้น
ของอาจารย์เป็นอย่างไรกันบ้าง
ค่ะ
ช่วงนี้พักฟังเพลงค่ะ
มาสู่ช่วงมุมสุขภาพกับอุดมศรีนะคะ
อย่างที่ดิฉันเคยบอกไว้ว่าการที่เราจะชนะอะไรที่ดีที่สุดนั้นก็คือการชนะใจตนเองนั่นเองคุณปุ้ยขา
ค่ะ
เคยไหมอยากชนะใจตัวเอง
ก็อยากอยู่นะคะแต่ว่าไม่ค่อยจะชนะ
ไม่ได้ดังใจทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจแต่คราวนี้ดิฉันมีเทคนิคมาบอกวิธีเอาชนะความอยากทานหวานและเค็
ม
สำหรับคนที่อยากจะลดความอ้วน
ค่ะ
คุณปุ้ยขาเคยสังเกตไหมคนที่อ้วนนี่อยากไปหมดทุกอย่าง
อ
ยากกินของเปรี้ยวเผ็ดมัน
เค็มก็คือเหม
ือ
นกับว่าอะไรนะคะเห็นอะไรก็อร่อยไปหมดทานอะไรก็อุ้ยหยุดไม่ได้
ใช่ถ้าเราอยากกินอะไรที่มันอยากนั่นคือความอ้วนทันทีเขาบอกว่าการที่เราจะรับประทานอะไรก็แล้วแต่ขอให้รับประทานที่เมื่อรู้สึกหิว
แล้วเมื่อไหร่เราถึงจะหิวแล้วคะ
เอาเวลาสามเวลานี้คุณปุ้ยขาเช้ากลางวันเย็นเนี่ยหิวเมื่อไหร่ก็ทาน
ดิฉันเห็นบางทีมองอาหารอุ้ย
นั่นอยากละสิน
ั่นอยากหรือหิวนะคะอันนั้นอยาก
อันนั้นมันอยากค่ะเพราะฉะนั้นต้องรู้จักความปรารถนาของตัวเองก่อนว่าตอนนี้เรามีความปรารถนาอย่างไรบ้าง นะคะเขาก็จะมีเทคนิคเคล็ดลับจากนายแพทย์ท่านหนึ่งซึ่งเขียนเอาไว้ค่ะบอกว่าทุกคนมีความอยากอาหารที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็ให้คอยดูว่าอะไรที่จะกระตุ้นต่อมอยากอาหารของคุณแล้วก็พยายามอยู่ห่างมันให้มากที่สุด
หลีกเลี่ยงนั่นเอง
อย่างเช่นดิฉันอยากจะทานถั่วเคลือบช็อกโกแลตที่ฉันอยากอยู่แล้วเพื่อไปเห็นปุ๊บต่อมน้ำลายฉันกระตุ้นทันที
ต้องซื้อแล้ว
บางคนอยากกินอะไรข้าวเหนียวมะม่วงหน้านี้มันก็ค่อนข้างนะ
ก็เดินห่างๆหน่อย
ห่างมันนิดนึงไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปเหลียวหลัง
อย่างที่ฉันชอบทานไก่ทอดอ
ันนี้ต้องเหลียวทันที
ใช่ไหมเจอร้านไม่ได้เจอกลิ่นไม่ได้อันนี้เรา
ฉันรู้ว่าคุณอยากกินกับอะไร
หลีกเลี่ยง
หลีกเลี่ยงประเทศที่สองคือเก็บอาหารประเภทจังฟู้ดออกจากบ้านให้หมดก็แก๊บเนี่ยคือแบบปากอยู่นิ่งไม่ได้คุณ
ทำยากเหมือนกันนะคะ
ยากไหมอ่ะ
ยากยากเพราะที่ฉันอยู่บ้านเนี่ยที่ฉันชอบหาอะไรก็แล้วแต่ใส่ตู้เย็นเอาไว้ให้เต็มเต็มเต็มเต็
ม
พอเปิดขึ้นมาที
เน่าเลย
ไอ้นี่ก็อยากกินไม่ใช่ไอ้นี่ก็อยากกินไอ้นี่ก็อยากกินนะคะ
ก็พยายามเอาออกจากบ้านให้หมด อันที่3ก็คือว่าลองหาทดหาของที่ทดแทนที่ดีต่อสุขภาพอย่างเช่นอยากจะรับประทานของหวานนะคะเขาก็บอกว่าให้รับประทานผลไม้อย่างเช่นอินทผลัมองุ่นหรือว่าผลมะเดื่อแทนแหมพูดถึงผลมะเดื่อ
โบราณ
โบราณเนาะและนี่ยิ่งโบราณอ่ะอยากจะรับประทานอะไรที่มันแบบข้นๆเป็นครีมๆก็ให้โยเกิร์ตแบบไขมันต่ำอันนี้พอได้พอทน
ยังชอบอยู่ค่ะ
ท่านไม่อยากจะทานอะไรที่มันเค็มๆเพราะว่าเค็มนี่มันผลไม่ดีต่อตับไตไส้พุงนะเขาบอกให้หาแตงกวาดองมาทาน
แ
ทนอันนี้ยิ่งหนาวกว่านะคุณปุ้ยค่ะ
ค่ะนี่ฉันเนี่ย
เพราะว่ามันคือเป็นอาหารที่ไม่อยากให้รับประทานต่อเนี่ย
ค
ืออยากเนี่ยก็กินอะไรที่มันไม่ต้องการมันก็หมดแล้ว
หมดความอยาก
อย่างบ๊วยเค็มคุณก็เม็ดนึงคุณก็ต่อ2และ3มันเป็นอันที่เราชอบต่อมาคือตั้งข้อแม้กับตัวเองว่าให้ทําใจเย็นๆแล้วก็อดทนกับความรู้สึกอยากทานอะไรสักอย่างให้ได้ประมาณ1ชั่วโมงถ้าความปรารถนานั้นยังแรงกล้าย
าก
จะดับได้ก็ให้ทานสิ่งที่อยากทานเข้าไปได้เล็กน้อยแค่นั้นเอง
ก็คือถ้าเกิดเราอยากทานก็สิ่งแรกที่เราทำก็คือดื่มน้ำเข้าไปก่อน
ก็ดีนะให้มันกระเพาะมันบวมๆอิ่มๆไว้ก่อนแล้วเราก็
ดูซิว่าเรายังหิวอยู่หรือเปล่า
ถ้าหิวล่ะ
ก็กินสิคะ
มันก็ยากสำหรับคนที่อยากคุณปุ้ยข้อต่อมาก็คือหาอะไรล้างปากนี่ไม่ใช่น้ำยาบ้นปากหรือเปล่าเนี่ย
แปรงฟันนั่นเอง
คือหมักฝรั่งเคี้ยวเข้าไปเถอะอยากจะรับประทานก็เคี้ยวหมักฝรั่งมันก็หายได้นะคุณปุ้ย
ก็เพราะว่าถ้าเกิดเราแปรงฟันคุณอ้อยเคยสังเกตไหมคะถ้าเกิดเวลาเราแปรงฟันใหม่ๆทานอะไรก็ไม่อร่อย
แต่ดิฉันได้หมดนะ
รสชาติมันเปลี่ยนหมด
เล
ยรสชาติไม่อร่อย
แต่คนอยากนี่เขาไม่ได้เขาก็คงไม่ใส่ใจนะคุณปุ
้
ย
เอิญถ้าเกิดว่าเราแปลงฟันแล้วเราทานไปไม่อร่อยเรา
คงจะหยุดทันที
เพราะทุกทีเนี่ยอร่อยไงคะพอแปลงฟันแล้วหรือว่าเราทาน
อ๋อใช่อาจจะคุณพูดถูกมันไร้รสชาติมันไร้รสชาติต่อไปก็คือโทรหาเพื่อนอันนี้ดีนะฉันว่าเมาค่ะเมากระจายก็คืออยากทานอาหารคุณก็คิดว่าหยุดตรงนี้ก็คุยกับเพื่อนไปนินทาคนนี้เป็นยังไงอุ้ยแต่งตัวเป็นไงคือแฟชั่นไปเลยมันก็หยุดได้นะ
ถ้าเกิดเพื่อนบอกว่าเฮ้ยไปทานอาหารร้านนั้นกันร้านนี้กันโอ้โห
หมดต่อมน้ำลายดิฉันโปเต็มที่เอาเป็นว่านี่ก็คือ6เคล็ดลับสำหรับความอยากทานหวานและเค็มก็ลองไปทำดูจากความปรารถนาของตัวเองนะคะก็อาจจะได้ผลได้บ้าง
ก็ถ้าเราทำได้ก็คือลดความอยากในตัวเองก็จะทำให้เราสามารถลดน้ำหนักได้นั่นเอง
เงินในกระเป๋าเราก็ไม่พร่องด้วยเอาละค่ะและท้ายสุดของรายการนี้ขอให้ทุกท่านที่ฟังรายการของเราอยู่นั้นมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงต่อไปด้วยค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วดิฉันและคุณอุดมศรีต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ